Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar, stjórnarfrumvarp 569. mál á þingskjali 960, nefndarálit á þingskjali 1203, breytingartillögur á þingskjali 1202, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði um 1. grein frumvarpsins og hefst með atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni lokið, fyrsta grein er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1202 fyrsti töluliður er breytingartillaga frá viðskiptanefnd við 2. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá er það greitt atkvæði um 2. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, annar grein svo breytt er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1202, annar til 5. töluliður er breytingartillaga frá viðskiptanefnd 3. til 13. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingartillögurnar eru samþykktar með 45 samhljóða atkvæðum. Þá var það greitt atkvæðum 3. til 14. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. til 14. grein svo breyttar eru samþykktar með 45 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1202, 6. töluliður er breytingartillaga frá viðskiptanefnd að við bætist ný grein á eftir 14. grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og er ný grein þar með ákveðin. Næst er að greita atkvæði 15. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, 15. grein er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1202, 7. til 11. töluliður breytingartillaga frá viðskiptanefnd við 16. til 27. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingartillögurnar eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæði 16. til 27. greinina svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, 16. til 27. greinina svo breyttar og samþykktar með 45 samhljóða atkvæðum. Þá á þingskjali 1202, 12. töluliður er breytingartillaga frá viðskiptanefnd að við bætist ný greina eftir 27. greinni sem orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillögurnar eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Þá er að greita atkvæði 28. og 29. grein frumvarpsins. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 28. og 29. grein er samþykktar með 43 samhljóða atkvæðum. Í breytingartillögu á þingskjali 1202, 13. töluliður er breytingartillaga frá viðskiptanefnd við 30. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæði 30. grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 30. grein svo breytt er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið nú til 3. umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, úrvinnslu